Qoraqalpog'istonning 50 tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlari ozodlik aralashuvi ortidan yaganadan ish joyiga qaytarilgani bildirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tibbiyot xodimlarining majburiy mehnatga olib ketilayotgani xabari kelish ortidan ozodlik uni o'rganishga kirishgan va bu jarayonda 27 may kuni 50 tumani hokimligidan izoh so'ragan edi. Tibbiyot xodimlari hokimlik majburiy mehnatga oid xabarning ozodlikda chiqish ehtimolidan cho'chib, ularni yarim yo'ldan ish joyiga qaytarganini bildirdi. 50 tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Bo'ston shahridagi tuman markaziy shifoxonasining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlari 26 may kuni o'zlarining yaganaga olib ketilayotgani haqida ozodlikka xabar yubordi. Ozodlik bu xabarni o'rganish jarayonida rasmiy munosabat so'rab 27 may kuni tuman hokimligi mas'ullari bilan bog'langandi. Hokim yordamchisi vaziyatni o'rganib, keyin bu haqda ma'lumot berishini bildirib, suhbatni qisqa qildi. Bu suhbat ortidan 50 manbalarning bildirishicha 27 may kuni hamshira va sanitarlarni yaganaga olib ketayotgan avtobus yarim yo'lda ortga qaytarilgan. Hamma medrabotliklarni Ford avtobusiga bosib o'toqqa olib ketishayotgandi. Birdaniga yarim yo'lda hammani tushirib atboy qilib yuborishdi. Hokimlikdan shunaqa signal bo'ldi deb aytishdi. Bular qo'rqib qolishgan ko'rinadi. Xabar matbuotga chiqib ketganidan, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan 50 shifokor. 50 tumani Bo'ston shahridagi markaziy shifoxona bosh vrachi Ziyovuddin Rahimov ham ozodlik bilan suhbatda hamshira va sanitarlarni yaganaga olib chiqish haqida tuman hokimligidan taklif bo'lgani, lekin kutilmaganda 27 may kuni bu ko'ngilli tadbir to'xtatilganini tasdiqladi.
Degan so'z bo'ladi, lekin atkaz bo'ldi u gap. Agar xohlovchilar bo'lsa, pul topaman desa, chiqsa ixtiyorida bo'ladi, lekin u yerda bo'lmadi uning bilan. Hozir bo'lmadi.
Chiqaringlar deb kim aytdi sizlarga?
Taklif bo'ldi, taklif. Taklif bo'ldi. Taklif bo'ldi bo'lgani, lekin bizlar ham aytdik, chiqarsam agar xohishing bo'lsa deverdik. Shunda yo'q, atkaz bo'ldi, qoldi. Hech qanday gap so'z bo'lmadi.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan 50 shifokorlar yaganaga chiqish ehtiyori bo'lmagani, hali ham hokimlik shifokorlarni majburlab dala ishlarga chiqarish ahdidan to'laligicha qaytmaganini aytishadi. Bizda ixtiyoriy degan narsa yo'q. Ixtiyoriy bo'lsa kim chiqadi? Majburiy hammasi. Bular xabarlar matbuotga chiqib ketishdan qo'rqib turishdi xolos. Lekin yashirincha imijimida chiqarishmoqchi, chunki qishloqda o'toq qiladigan odamni o'zi yo'q. O'qituvchilar va medrabotliklar bor xolos, deydi 50 shifokor. Tibbiyot xodimlari yaganaga chiqarilgani yuzasidan ozodlik muxbiri 27 may kuni 50 tumani hokimligiga qo'ng'iroq qilgan edi. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlari va hukumat taqiqiga qaramay O'zbekistonning ayrim viloyatlarida byudjet tashkilotlari xodimlari g'o'za chopig'i va yaganaga jalb qilinishi har yili kuzatiladi.